Vi er jo så heldige, at vi i den her uge laver det her afsnit i samarbejde med Dankort. Det gør vi, fordi at Dankort har lavet et virkelig fint initiativ, som vi gerne vil bakke op om. De vil nemlig gerne være med til at passe på vores danske natur og prøve at bevare og genoprette dele af den. Og hvordan kan vi og I så hjælpe med den her sag? Det kan I ved at betale med jeres Dankort, når I alligevel står og skal betale for nogle dagligvarer eller andre ting, man alligevel skal købe. For det er nemlig sådan, at for hvert et køb, man laver med sit Dankort, så donerer Dankort 1 øre til den danske naturfond. Og det ender med hvert år at blive til omkring 10 millioner kroner. Og for de 10 millioner kroner opkøber den danske naturfond så naturområder i Danmark og genopretter og bevarer biodiversiteten.
Det er simpelthen så fint et initiativ, synes jeg. Og det er ret vildt, hvor mange kvadratmeter 10 millioner er. Det svarer til ca. 830.000 kvadratmeter natur. Men det er vigtigt at sige, at det her virkelig ikke handler om, at du som forbruger skal ud og købe mere, end du plejer. Det handler blot om en bevidsthed om, at når du alligevel køber dine varer næste gang, du står i supermarkedet for eksempel, så bruger du dit Dankort i stedet for en anden betalingsmetode. For ved at gøre det, er du med til hver gang at bakke op om det her fine initiativ, hvor Dankort donerer en øre for hver eneste betaling, du laver. Og altså, som vi siger herinde i podcasten, så er det jo i fællesskab, at vi løfter bedst. Og hvis vi nu får spredt det her budskab og den her sag, og vi er mange, der begynder at bruge Dankortet i stedet for andre betalingsmetoder, så vil det jo kunne mangedoble de her 830.000 kvadratmeter, og på den måde redde og bevare endnu flere naturområder i Danmark. Tusind tak til Dankort for at støtte op om Astropod Podcast. Vi er meget glade for og stolte af det her samarbejde.
I stedet for at prøve at fikse, i stedet for at prøve at gøre alt muligt ved det, eller konfrontere det, eller få det til at gå væk, jamen så det der med, kan vi rumme vores egen smerte.
Hej Amalie, og hej Kira.
Hej.
Hej. Dejligt at se jer. Vi har jo fået virkelig fint besøg i dag af dig, Kira. Kira Madsen. Du er spirituel astrolog, og du er min lærer på Skolen for Spirituel Astrologi. Og I to, Amalie og Kira, I har gået i skole sammen, har I ikke det? Med overbygning eller
noget? Nej, vi har...
Faktisk ikke.
Nej.
Men vi har alligevel fuldtes.
Ja, ja, det har vi.
I hvert fald uddannet fra Astrologisk Akademi, begge to.
Det er vi.
Og så har vi gået i noget sparringsgruppe sammen over en længere periode.
Ja.
Og vi har jo haft besøg af dig før, Kira, eller jeg har haft besøg af dig før, i efteråret, hvor vi optog et afsnit om Saturn som matriarken. Mm. Altså en helt ny forståelse af Saturn som en matriark i stedet for en patriark. Sindssygt spændende afsnit, som jeg virkelig kan anbefale jer alle sammen at lytte til, hvis I ikke har lyttet til det endnu. Og vi har jo inviteret dig ind igen i dag, fordi vi skal tale om noget mere feminint. vi skal tale om myten om Inanna, som har noget med Venus at gøre, og vi skal tale om Pluto som det mørke feminine. Mm-hmm. Og jeg kan bare sige hurra. Altså, du begyndte at tale om det på skolen på et tidspunkt, hvor jeg bare var sådan, det er vi nødt til at dele med verden. Så det er derfor, altså på den baggrund, at jeg har inviteret dig ind, ikke? Så glæder mig helt vildt meget til den her samtale, vi skal have i dag, alle tre sammen, og hvordan den udfolder sig. Jeg tror, jeg har meget store sådan, forventninger til.
Om det er skønt.
Stille og roligt. Stille og roligt forventninger. Men det er i hvert fald bare et emne, som jeg tror interesserer rigtig mange. Mm. Det her med at bringe det feminine ind i astrologien igen. Så velkommen til.
Tusind tak. Tusind tak.
Kira,
ja.
Du har jo fortalt mig, at du har en mission om at fjerne nogle af de her lidt patriarkalske slør, der er blevet lagt ned over astrologien igennem mange, mange år. Mm. Har du ikke lyst til at lægge ud med at forklare, hvad handler det om?
Jo, det vil jeg gerne. Det startede for, jeg tror, 1,5 års tid siden med en undren. Jeg har selv i mit sådan andet liv ved siden af astrologien arbejdet meget med det kvindelige og det feminine og kvindekraft og sådan noget. Så var der noget, jeg på et tidspunkt stussede over i astrologien. Det her med, at alle planeterne har jo romerske navne. på nær de nye, vi nu har fået ind. Og så tænkte jeg, jamen, kan vide de her, at det var alle sammen maskuline navne på nær månen og Venus. Det var faktisk det eneste feminine, vi havde på det tidspunkt.
Ja.
Og så tænkte jeg, resten det er de her maskuline romerske guder. Men så begyndte jeg at stusse over, at der var så meget maskulin, fordi livet er jo en balance, som jeg oplever det mellem det maskuline og det feminine. Så jeg begyndte at stusse over det, og så tænkte jeg, jamen, mange af de her planeter, alle planeterne har jo altid været der, også i meget ældre tid og sådan noget, så hvem var de egentlig før? Hvad var de forbundet med før romeriet? Og det begyndte jeg at grave lidt i, og så åbnede der sig simpelthen et feminint univers, som var meget, meget stort, og et meget mere balanceret univers, og et meget mere, som jeg oplever det indeni i hvert fald, rigtigt univers.
Mm.
Og siden har jeg sådan set været i gang med en undersøgelse om det, og graver mig dybere og dybere og dybere ned i det, og jeg synes, det er meget spændende, og det gør astrologien mere vedkommende og levende, synes jeg.
Mm.
Jeg har jo slet ikke helt sandheden om noget som helst, og alt det, jeg kommer til også at fortælle om i dag, det er jo sådan, som jeg forstår det på nuværende tidspunkt, fordi vores forståelse bliver jo, som vi udvikler os som mennesker og som menneskehed, den bliver jo hele tiden dybere og dybere, og sådan er det jo i hvert fald i astrologien, og når vi arbejder med symboler, vi opdager hele tiden dybere lag og større lag, og sådan, så det, som jeg forstår det på nuværende tidspunkt, det vi skal snakke om her, ikke?
Ja. Ja. Lad os prøve at kaste os ud i myten om Inanna, mm-hmm. som jo er den, vi primært skal snakke om i dag. Ikke?
Ja,
har du ikke bare lyst til at starte med at fortælle os den?
Jo, og jeg vil måske starte med at sige, hvad skal vi bruge sådan en gammel myte til?
Ja. Ikke?
Men det er en af de myter, jeg bliver ved med. Jeg har igennem længere tid arbejdet meget med de gamle myter, fordi de kan noget med at fortælle os nogle ting. De arbejder i nogle symbollag, som kan fortælle os nogle dybere ting om livet og os selv. Og jeg bliver ved med at vende tilbage til myten om Inanna, fordi den, som jeg efterhånden oplever den i hvert fald, fortæller os alt, hvad vi har brug for at vide.
Ah.
Det er jo sådan med myter, at de har flere lag, ligesom symbolerne har. Jeg snakkede engang med en meget vis kvinde, en rigtig heks, for en del år siden, som lærte mig noget om at trække kort, som jo er meget populært. Og som sagde, i stedet for straks at læse i bogen om kortet, jamen så kunne man kigge på det på flere måder, og det er det samme med myterne. Mm. At der er ligesom et ydre lag, hvor det svarer til at kigge på sin hånd, så ser man på huden. Man kigger på kortet eller i myten. Hvad fortæller den om det ydre lag? Der handler mange gamle myter, for eksempel om årstidernes skiften og sådan. Det er noget ydre, det handler om. Hvor så kan vi kigge på kortet en gang mere, så kigger vi lige ind under huden, ind kødet. Hvad betyder det for os indeni? Hvad har myten af betydning for os som mennesker og vores vej i livet? Og så er der et sig, vi kan blive ved med faktisk at vende hånden, og så kan vi kigge helt ind i knoglerne, fordi myterne og denne her myte også fortæller os noget om, jamen, hvordan foregår hele skabelsen? Hvad er det guddommelige egentlig for noget? Og denne her myte om Inanna, det er faktisk den ældste myte, vi kender, en af de allerældste myte, vi kender, som der er skriftlige overleveringer på. Og det er faktisk myten om Venus.
Hmm.
Inanna var en gudinde tilbage i det gamle Mesopotamien. Vi kender hende fra blandt andet en skriftlig kilde af en kvinde, en prinsesse dengang, der skrev en hymne til Inanna, kender vi hende blandt andet fra. Ja, og hun er forbundet med Venus. Venus, som jo er morgenstjernen og aftenstjernen, som vi kender hende som. Marie Malling, en anden astrolog, har fordybet sig ret meget i noget, der hedder Venus Star Points, som handler om Venus' opstigen og nedstigen og opstigen igen. Og det er også det, denne her myte handler om. Inanna blev senere kendt som Ishtar, Isis, Demeter. Vi kender hende faktisk op gennem tiden i forskellige historier, der viser noget af det samme. Det er den samme myte i virkeligheden, der går igen. Men myten om Inanna, det er altså, at Inanna, hun var, eller Venus, man kan sammenligne hende lidt, hun var dronning af oververdenen, og var gudinde for både krig og kærlighed, og agerbrug, altså landbrug, det her med at kultivere naturen og sådan noget, og hun var også kendt lidt for at være sådan en lille smule, lidt sådan optaget af sig selv, ikke? Det kender vi også nogle gange Venus som værende, ikke? Sådan lidt pyntesyg og lidt mig, ikke? men hun beslutter så på et tidspunkt, at hun vil altså også være dronning af underverdenen. For det er jo ikke nok for hende at have oververdenen. Så hun stiger ned til underverdenen, hvor hendes mørke søster, som hun hedder, Ereshkigal, hersker. Og hun har et palads, der er beskyttet af 7 porte, så Inanna må gå igennem de her 7 porte for at komme ind til Ereshkigal. Og ved hver port skal hun afklæde sig en af sine 7 regalier. Hun har 7 regalier, hvor hun så skal afklæde sig en for hver port. Og det, som det selvfølgelig symboliserer, det er, jamen for at komme ned i underverdenen, der bliver vi nødt til at stå nøgne. Til sidst er Inanna fuldstændig nøgen. Hun har ikke længere nogen symboler på magt med sig. Så hun er nøgen, og hun er forsvarsløs. Hun kommer så ind til Ereshkigal, som er pænt sur over, hun kommer der, faktisk temmelig rasende, og dømmer hende til døden, og hænger hende op på en kødkrog, hvor hun hænger i 3 dage og 3 nætter. Men inden hun tog afsted, der bad hun sin hjælper om, at hvis hun ikke kom tilbage, så skulle hjælperen tage rundt til guderne og bede om hjælp. Og det gør denne her hjælper så, går, tager rundt til alle guderne. Der er ikke nogen, der vil hjælpe. Altså, de synes ikke, altså, hun valgte jo ligesom selv at gå derned. Ikke? Så.
Benhårdt.
Benhårdt. Men der var én eneste gud, der ville hjælpe, og det var vandguden Enki, som gerne ville hjælpe. Og det han gjorde, det var, at han skabte 2 væsner, som hed Galatur og Kurgara. Det var 2 egoløse, kønsløse væsner, og derfor kunne de komme igennem portene uden at blive set, de 7 porte. For de havde hverken altså, ego eller køn. Mm. De var neutrale væsner. Og de kommer så ned i underverdenen til den rasende Ereshkigal, som hun skriger som en kvinde, der er ved at føde. Altså hun skriger så højt. Hun har så ondt, hun skriger i smerte. Og væsnerne, de kommer ikke for at fikse noget eller gøre noget. De sætter sig bare ned og lytter til hende med empati og med kærlighed. De bevidner hendes smerte. Så de gentager alt, hvad hun siger. Når hun siger, au min mave, så siger de, au min mave. Mm. Altså så de spejler hende, de bevidner hende. Og efterhånden, som hun får lov til at komme af med alt sit raseri, jamen så begynder hun at blive blødere og blødere og blødere. Og så som tak vil hun give de 2 væsner en gave. Og de vælger så at få Inannas døde krop og tage den med op til oververdenen. Og på vej op gennem de 7 porte, der får hun sine regalier tilbage, men hun stiger altså op som en anden. Og det er jo noget af det, vi skal snakke om. Hvem er det så, hun stiger op som, og hvad er det, der sker dernede?
Mm.
Ja. Så det er sådan kort fortalt myten om Inanna.
Jamen, den er så, det er så smukt. Jeg bliver altid meget rørt over de der 2 hjælpere, der sætter sig ned og lytter.
Ja, de er så vigtige. Ja. Det er måske kernen i hele historien her. Ikke?
Ja. Ja, det er den neutrale grund, der spejler.
Ja.
Det er så smukt.
Ja, ja, fordi Ereshkigal, som bor nede i underverdenen, jeg har sådan spekuleret meget over, hvorfor er hun egentlig så rasende? Hvad er det egentlig, der foregår? Og når vi nu ser underverdenen som spejl på vores egen underverden, alt det, der bor inde i os, som vi måske har sat i skyggen, hun bærer alt det, vi har sat i skyggen. Alt det, vi ikke vil være ved, det står hun nede i underverdenen og holder. Mm. Hun er jo i de gamle myter, er hun jo ikke ond. Hun var ikke forbundet, hun var faktisk den, der holdt balancen i verden. Det var hende, der sørgede for, at der var balance mellem oververden og underverden, himmel og jord og sådan noget. Og så skal hun bære al vores smerte, ligesom alt det, vi selv har sat i skyggen og ikke vil være ved.
Mm.
Fordi jeg tror, at de fleste mennesker, som har arbejdet med sig selv, ved jo godt, at under alt vores raseri og vores vrede og vores alt muligt andet, der ligger jo en enorm smerte og en dyb angst. Og at ture være med den, det er det, de væsner gør.
Mm.
I stedet for at prøve at fikse, i stedet for at prøve at og vil gøre alt muligt ved det, eller konfrontere det, eller få det til at gå væk, jamen så det der med, kan vi rumme vores egen smerte? Det er i virkeligheden det hele den indre vej handler om. Det er en større og større evne til at rumme smerte, uden at udadreagere den. Fordi det, der jo sker, når vi ikke vil tage os af den smerte, der bor nede i vores egen rod, jamen så projicerer vi den ud på verden. Og så er det alle de andre, der er dumme og onde, og vi er stakkels ofre.
Ja.
Ikke for en ond og usynlig, ond og vanvittig skæbne.
Mm.
Det er et af lagene.
Ja.
Et andet lag, der er i den myte, det er, at det jo handler om den indre vej. Det er et fuldstændigt billede på den indre vej, og hvad det er, der sker, når vi går den indre vej. Fordi den indre vej er, og det er jo også det, der sker med Inanna, det er et identitetsskifte. Vi må dø for os selv, for at blive os selv med stort S.
Mm.
Og det er det, der sker med Inanna nede i underverdenen. Og de 7 porte, de sådan, jeg har sådan mundret mig lidt over dem, fordi det i virkeligheden viser, det svarer til de 7 chakras.
Ah, ja.
Selvfølgelig. Som vi går igennem. Ja.
Mm.
Så det vil sige, at vi starter op i kronchakraet. Det er den første port, hun går igennem, svarer til kronen, hvor hun aflægger sin krone eller sin turban.
Mm.
hvor vi måske har en idé om, sådan, jeg er sådan, så bare så spirituel, jeg kan lægge tarotkort og horoskoper og alt muligt, jeg er super spirituel, og det her, det kan jeg sagtens. Nu skal jeg aflægge min identitet og blive en anden. Yes, mand, for det har vi læst om og sådan noget. Det lyder jo bare topfedt, ikke?
Ja, det, så vi, det lyder fedt, ja.
Men.
Bare vent.
Så vi har måske et lidt stort spirituelt ego, ikke? Og synes måske, vi er noget lidt særligt og sådan noget, ikke? Så det er sådan den der idé om, fordi det, vi i virkeligheden aflægger os på vej ned i underverdenen, det er alle former for identitet. Alle historier om, hvem vi går og tror, vi er. Og det er ikke bare sådan lige. Men det er altså der, vi starter. Så det her med til en start, jamen, der må vi give slip på ideen om at være noget særligt spirituelt. Ikke? Eller jeg er sådan en, der er spirituel. Er du
og,
det?
Ja, ikke? Og hævet over og hævet dem, der
over
ikke
håben,
er.
Ikke? Ja, lige præcis.
Og alle jer, der ikke er vågnet nu. Nå.
Og det er jo også den, det er jo også den der spirituelle tilgang, hvor man måske... Det er sådan meget egocentrisk tilgang, sådan law of attraction, ikke? Nu skal jeg manifestere penge og biler, og, hvor det kører, ikke? Så måske ikke har så meget med det at gøre i virkeligheden. Yeah. Men som er noget, vi alle sammen går igennem på et eller andet tidspunkt. Det er en helt naturlig del af rejsen, ikke? Altså, der er jo ikke noget galt med det, skal lige understreges. Og så er der sådan en lidt sjov en, fordi faktisk så er pandechakra ikke med i det her. Fordi det er sådan med det tredje øje, det vender vi tilbage til, at det er et særligt chakra, som vi ikke kan tvinges til at gøre særlig meget. Men hvis vi skulle putte noget på det, jamen så er det jo det der med, at vi går og tror, at vi har indsigt i ting.
Ja.
Det har vi ikke. Vi ved faktisk ikke særlig meget. Og i hvert fald ikke, før vi har været en tur dernede. Så det er alle mulige historier også, vi må aflægge os. Ved halschakra, der aflægger hun sin halskæde. Det handler om, at vi jo alle sammen i større eller mindre grad går og kommer med lidt små hvidløgne. Siger vi ja, når vi mener ja? Siger vi nej, når vi mener nej? Taler vi med integritet eller hvad? Vi renser jo halschakraet, vi har talt sandt. Så det er sådan en... Og efterhånden, som vi går dybere og dybere ned i os selv, for det er jo det, vi gør, når en anden grund. Vi går faktisk dybere og dybere i os selv. Ereshkigal er jo hendes spejlbillede. Det er jo ikke noget, der er uden for hende, det er noget, der er inde i hende. Det er vores eget spejl. Så det, vi i virkeligheden gør på den indre vej, det er, at vi ser os selv mere og mere i øjnene, som vi er. Og det er ikke altid kønssyn, vel, når vi er ærlige. Så i halsen, der begyndte, det er jo sådan noget med at begynde at tænke over, taler jeg egentlig ærligt, taler jeg med integritet, siger jeg ja, når jeg mener ja, nej, når jeg mener nej. Det er jo helt bibelsk, ikke? Det der med at sige ja, ja, sige nej, nej, alt andet er det onde. og så er der selvfølgelig hjertechakra, hvor hun aflægger sin brystplade, sin gyldne brystplade, som handler om den personlige kærlighed. Det vil sige det her med, at nogle mennesker har fortjent mere kærlighed end andre mennesker. Jeg kan bedre lide nogle mennesker end nogle andre mennesker. Det er alt sammen det personlige, det handler om. Så det her med, måske har alle mennesker, måske kan jeg elske alle mennesker. Der er en meget, meget klog lærer, der hedder Byron Katie. Hun siger noget rigtig fint på et tidspunkt. Hun siger, at alle mennesker elsker mig. Det er bare ikke sikkert, de er klar over det. Fordi det er sådan, det er.
Ja.
Vi går faktisk alle sammen og elsker hinanden ret meget. Det er bare ikke sikkert, vi er klar over det. Og det er noget af det, der forsvinder i hjertechakra. Det er den der personlige relationelle kærlighed.
Ja. Jeg får også sådan en følelse af et skjold på en eller anden måde med den der brystplade.
Lige præcis.
Det, jeg passer, altså,
jeg passer,
passer på, holder på.
Det er jo det, vi gør i de der personlige relationer meget. Mange af vores... kærlighedsrelationer især er jo i virkeligheden måske knap så kærlige. Det er sådan byttehandel, ikke? At hvis du gør noget, jeg ikke lige bryder mig om, så holder jeg op med at elske dig.
Ja, ikke? Det er altså, betinget.
Det er betinget. Ja. Så det, vi i virkeligheden aflægger os, det er en betinget kærlighed. Det var et godt ord for det. Og så kommer den ubetingede kærlighed i stedet for på vejen op. Ikke?
Ja.
Så har vi næste chakra, det er solar plexus, hvor hun aflægger sin, nu skal jeg huske, det er sit, hun har sådan et hoftebælte. I gamle dage, der gik kvinderne, dem der styrede en husholdning og sådan, gik med sådan et bælte med nøgle og sådan tegn på magt. Hun havde magten, ikke? Og sit scepter. Det er tegnet på det, solar plexus har noget med personlig magt at gøre over andre mennesker. Så det der med at begynde at indse, at vi faktisk ikke har magt over andre mennesker, er noget af det, der foregår her. Så er der næste port, som jo selvfølgelig er harsjakret, hvor hun må aflægge sin ankelkæde. Her der handler det om, det er sådan et af de lidt tungere emner, men mange af os har en meget forvrænget seksualitet, der ligger i harsjakret. Personligt begær. Personligt seksuelt begær. Også at vi bruger vores skaberkraft til at opnå noget for os selv. Fordi skaberkraft og seksuel kraft er det samme. Så hvad bruger vi egentlig den til? Kort fortalt. Der ligger mere i det her, ikke? Men det er sådan kort fortalt. Og så til sidst, når vi når helt ned i roden, jamen, så aflægger hun sig sin kåbe. Det vil sige sin personlige identitet. Det er der, vi dør for os selv. Det vil sige, når vi endelig står nøgne dernede i underverdenen, nede i vores egen underverden, det er jo her, vi møder Ereshkigal, som jo har noget med Pluto at gøre, som vi kan komme ind på lidt senere. Yeah. Men det, der jo sker, når vi ryger, det er fordi, det er sådan en... Jeg skal prøve at sætte de rigtige ord på det. Fordi det, der sker på et eller andet tidspunkt på den indre vej, det er, at vi går så dybt i os selv, at vi må aflægge... Altså, eller vi ender et sted, hvor der ingen faste holdepunkter er længere. Mm. Det er det store, mørke void. Fordi hvis jeg ikke længere har nogen forestillinger om, hvem jeg er, hvis jeg nu har givet slip på, fordi det er det, vi giver slip på vej ned, det er alle vores historier, alle vores overbevisninger, alle vores personlige historier om, hvem jeg er, giver vi simpelthen slip på et eller andet tidspunkt. Mm. Og det, der sker, når vi ryger hele... Og det er sådan en... Det er en syret en, fordi det er... Inanna går jo ned i underverdenen frivilligt, og det er det, vi på et eller andet tidspunkt gør på den indre vej. Så vælger vi, at i stedet for at lade os tage af vores traumer og vores historie og alt det der, jamen, så i stedet for at udadreagere det på verden, og sådan noget, jamen, så vælger vi på et eller andet tidspunkt helt bevidst at sige, okay, nu går jeg derned. Ja. Det, vi går derned med, det er viljen til det gode. Det er det hele handler om. Viljen til det gode. Det har noget med Vulkan at gøre. Det skal jeg nok komme tilbage til. Ja. Men det, der sker, det er, at vi på et eller andet tidspunkt, så er der ikke længere nogen faste holdepunkter. Vi ryger ud i et stort, mørkt void. Der er ikke længere nogen. Vi er ikke længere nogen. Vi er bare. Jeg er. Og til sidst forsvinder selv jeg. Mm. Der er bare opmærksomhed, bevidsthed. Det, der sker lige inden, som jeg har oplevet det i hvert fald, det er, at det er et meget, meget skræmmende sted at gå hen. Det er et super skræmmende sted at gå hen, fordi det, vi også giver slip på, det er vores forsvarsværker. Mm. Fordi mange af vores historier om os selv, mange af vores historier om andre mennesker, mange af vores historier om, hvordan hænger verden sammen, det er jo et forsvar. Det er et forsvar, det er vores personlighed, der beskytter sig selv. Ja. Man kan også kalde det egoet, der beskytter sig selv og sin adskilthed, for det, vi i virkeligheden giver slip på, det er at være adskilt. Mm. Så det, vi ryger ud i, og nu kommer vi lidt ind på Haumea, det er det store, mørke void, de store potentialers felt, hvor alt er muligt. Det oplever jeg, som har noget med Haumea at gøre, som har noget med kvantefeltet at gøre, det store, mørke, feminine urhav, den store, kosmiske livmor af potentialer. Det skal måske lige have med først, fordi det, der jo sker, når vi sidder dernede i vores egen underverden, og det er her, vi har brug for hinanden, og også har brug for vores spiritualitet. Det er her, spiritualitet ikke længere er en luksus, og noget, vi gør for sjov. Det er dybt alvorligt. Fordi det eneste, der er at gøre dernede, det er at råbe hjælp, fordi vi opdager, at der er noget, der er meget større end os, og det her, det kan vi ikke selv. Vi kan ikke være der selv. Men i det, vi beder om hjælp, der overgiver vi os også. Det er en overgivelse. Og det er jo Pluto, der handler om overgivelse. Vi overgiver os til noget, der er langt større end os. Mm. Og når vi beder om hjælp, så får vi hjælp. Mm. Fordi Pluto hersker jo både i rodchakra og i kronchakra, som for oven så for neden. Yeah. Så i det øjeblik, vi overgiver os ned i underverdenen, overgiver os til alt det, der er, alt det, vi er. Fordi vi står dernede fuldstændig klædt af i vores rå autenticitet. Der er den, vi er tilbage, og ikke alle mulige forestillinger om, hvem vi gerne vil være, og hvem andre gerne vil have, vi er, og sådan noget. Der er den, vi er, og ingen andre. Yeah. Men så får det en overgivelse, og så er det, at Pluto også i kronchakra kan tage til side, og så er det Vulkan, som er en eterisk planet, som handler om Guds vilje, kan stige ned. Men det her mørke void, vi falder ud i, har jo mere... er jo den hawaiianske modergudinde. Mm. Det siges om hende, at det hun gør, hun er den beholder, som hele verden skabes i. Det hun gør, det er, at hun kaster et net ud over verden. Et stort net ud over verden, som er alle potentialer. I det net, der hvor trådene krydser hinanden, jamen der bor potentialerne. Og det svarer jo uhyggeligt meget til kvantefeltet. Ikke? Det vi nu ved om kvantefysik og sådan noget. Der, hvor alle potentialer opstår. Og det sådan, som ting opstår, som jeg forstår det i hvert fald på nuværende tidspunkt, handler meget om vores opmærksomhed. Vi ved jo, at alt er bølger. Alt er energi. Alt er bølgemæssigt. Indtil vi fokuserer på et punkt, så bliver det en partikel. Mm. Så vores opmærksomhed, det er vores opmærksomhed, vi ryger ud i en ren opmærksomhed, så hvad fokuserer vi så på? Hvad er vi opmærksomme på?
Mm. Wow.
Så det opfatter jeg som Haumea, det store, mørke, feminine urhav.
Yeah.
Som også kan sammenlignes med Shakti, det guddommelige feminine.
Mm.
Når Inanna så stiger op igen, og det er jo her, det begynder at blive spændende, synes jeg. Fordi når vi endelig overgiver os til alt det, vi er, så er der noget liv, der begynder at vågne i os. Et andet liv, der begynder at vågne i os. Shakti begynder at vågne i os, som er selve skabelsen, den skabende kraft. Det bliver også kaldt Guds ekstase. Altså den guddommelige skabende ekstase begynder at vågne i os. Det kender vi som kundalini. Kundalini oplever jeg. Og det er ikke sikkert, jeg har ret i det her, men det er sådan, jeg oplever det for nuværende, har noget med en lidt individualiseret udgave af Shakti at gøre. Altså af det store guddommelige feminine, der vågner jo også i vores rygsøjle og stiger op gennem det, der kaldes sushumnaen. Det er jo det, den indre vej er. Det er, at vi vælger vejen, der træder hen mellem de to store kraftlinjer, som er i vægtens tegn. Det er mottoet for vægten. De to store kraftlinjer er det, vi ser i tvillingernes tegn, som er Ida og Pingala, de to kraftstrømme, der løber i vores chakrasystem, op gennem vores chakra, den mørke og den lyse slange. Det, vejen imellem handler om kundalini, der rejser sig i sushumnaen på os. Det er der også en masse myter om i øvrigt, men det er simpelthen livskraften, slangen, der ligger rullet sammen nede i vores rod, som så rejser sig op gennem rygsøjlen og renser chakraerne på vejen. Det her, det er jo en cyklisk proces. Det er ikke noget, der sker på én gang. Det er en cyklisk proces, ligesom alt andet feminint, og som hele livet jo er. For til sidst at ende op i kronchakra, det er jo det indre bryllup mellem det maskuline og det feminine. Jeg oplever meget vores rodchakra som værende det feminine kronchakra, og hvor vi så har det maskuline kronchakra op i toppen af hovedet.
Det synes jeg er så smukt.
Som så mødes. Ja. Ja. Fordi det i virkeligheden handler det om at skabe en balance imellem det maskuline og det feminine i os og dermed i verden.
Ej, det er vigtigt også, fordi jeg synes nogle gange, jeg kan støde på sådan en, at rodchakraet er det dårlige.
Yeah,
og kronen er det gode. At jeg vil og hvad for et chakra er du vækket til? Hvor selvfølgelig er det en helhed. Selvfølgelig er det en helhed.
Det er jo det, det er.
Det synes jeg bare er vildt,
og det er
vildt vigtigt.
Det er sindssygt vigtigt. Også fordi i hele vores stræben efter kun det lyse. Ikke? Vi vil kun det lyse. Vi vil kun den vej, op. Vi bliver uautentiske, fordi livet er råt.
Ja.
Livet er barskt. Vi går alle sammen igennem mørke perioder, og jeg kunne så godt tænke mig faktisk. Fordi det er jo en stor del af alt det her med det mørke feminine, som der bliver talt om nogle gange. Og, det er jo det her med, at vi automatisk gør mørkt lige med dårligt.
Ja.
Ikke? Det er lige med det dårlige, fordi det er et af de slør, der ligger hen over. Ikke? Fordi det lyse, det er det gode, og det mørke, det er det dårlige. Men det er jo altså i mørket, transformationen sker.
Yeah.
Det er her forvandling, det her sker. Det er her, ting dør for at opstå til nyt liv. Og det er jo det, Inanna gør nede i underverdenen. Hun opstår nu som en anden.
Yeah.
Som en, der er blevet vis. Som en, der har erfaring. Hun kommer tilbage med en langt større skældende evne. Det er det, der svarer til, når kundalinien rammer vores tredje øje, som jeg oplever det. At så åbner det indre syn sig, og så får vi skældneevne for alvor.
Ja.
Vi har ikke skældneevne, hvis vi ikke har været nede og kigge i vores egen rod.
Nej.
Så kan vi alt for let falde for alle mulige og umulige historier og teorier og guruer og YouTube-videoer og alt muligt andet, fordi vi står ikke på klippegrund i os selv, og det gør vi. Jo mere vi går derned, jo mere klippegrund står vi på.
Ja, og mørket er nødvendigt.
Det er sådan, men det er
altså,
jo det, der...
Det er jo det, ja, det er nødt til at komme derned, fordi det altså netop også, hvis vi skal gå fra den, nu siger love and light, ego-spiritualitet, og igen uden udskamning. Jeg har været der.
Det har også været der,
ikke? Så det er jo slet ikke det. Men det, vi er nødt til at gå derned for at hente den dybe visdom.
Det er det. Wow. Og også for at kunne hele os selv og være med verden. Fordi det er jo det, der er galt med verden, som jeg ser det. Det er, at vi ikke tør gå derned. Fordi så er det, vi projicerer det ud på verden, og vi tør ikke være os selv, og vi tør ikke... Altså, vi tør ikke stå ved os selv, når vi ikke har været dernede heller. Det er, jo det, vi laver i traumaterapi og alt muligt. Det er jo der, vi går ned for at kunne blive os selv. Og så kan vi være i verden på en langt mere autentisk måde, hvor vi ikke går i krig mod andre mennesker hele tiden, og hvor vi ikke er fulde af historier om, hvordan verden hænger sammen og burde hænge sammen. Og så gør vi, som alle andre gør, og som alle andre siger, vi skal gøre. Og der er simpelthen brug for nogle flere autentiske mennesker. Noget andet, der også ligger dernede, og som har med det mørke feminine at gøre, som også er blevet anset for at være noget dårligt. Det, der i virkeligheden bor hernede også, det jo har jo noget med død, sex og magi at gøre. Ting, som vi er så bange for. Ikke? Og som er blevet så forvrænget på alle mulige måder. Altså døden, hvis vi skal tage den, det er den mest naturlige del af tilværelsen. Vi dør alle sammen.
Yeah.
Altså det sker for alt og alle. Vi oplever alle sammen selv at dø, plus at dem omkring os dør.
Yeah.
Altså vi kommer ikke udenom det.
Nej.
Men vi har sådan, det skal vi endelig ikke snakke om, og så lader vi som om det ikke findes, og nej og åh, og vi er så bange for døden.
Ej, det er så rigtigt.
Vi er også bange for ældes, vi er bange for, og jeg har tænkt lidt over det i forbindelse med Venus, som jo starter i tyren som denne her unge pige.
Yeah.
Vi er så optaget af unge kvinder, og vi må endelig ikke blive gamle og få rynker, og vi skal blive ved med at være den der unge pige. Ikke?
Mm.
Moderen, hun skal bare føde så hurtigt som muligt, og så tilbage på arbejdsmarkedet. Ikke? Og the crone, altså hun skal helst få altså den gamle, den vise kvinde, så skal vi have fjernet rynker, og vi skal operere os over det hele, for ikke at komme til. Vi er så bange for ældes, fordi vi er bange for døden, vi er bange for alt det, der ligger i det. Men det er jo altså, hvis vi begyndte at undersøge lidt, hvad døden er, så kunne det være, at vi fik et andet forhold til det.
Ja.
Og det er jo noget af det, vi også ser i øjnene hernede. Jeg er et dødelig væsen. Okay,
ja.
Hvad vil jeg så bruge tiden til?
Ja.
Så bliver livet pludselig noget andet.
Ja. Jeg fik sådan en tanke, da du fortalte altså undervejs i den her, også med myten og sådan noget, omkring fødslen.
Mm-hmm.
Og på en eller anden måde sådan lidt en liminal fase.
Ja, yeah, lige nøjagtig.
Altså den der med sådan, det der void også med sådan, altså her er jeg i frit fald.
Fuldstændig.
Alt kan ske.
Yeah.
Det er jo et ekstremt, mørkt, men også et magisk sted at stå. Ikke et transformativt sted at stå. Og jeg kom bare sådan helt konkret til at tænke på min egen fødsel af Nina. Fordi lige inden jeg fødte det der hoved, ikke? Altså, så kommer man til det punkt, der hedder Ring of Fire, og det er det værste, det vildeste sted at stå. Det er fuldstændig, man kan ikke forstå, hvor ondt det gør, eller sådan, hvor vanvittigt man siger, jeg kan ikke, jeg vil ikke.
Det er det samme.
Men det der, det er det samme, ikke? Og så overgiver man sig, og så kommer der en eller anden form for forløsning.
Ja.
Men man er nødt til at gå igennem det mørke, og der er ikke andet at gøre end selvfølgelig jo at råbe om hjælp, men det, men den hjælp, du har brug for, er ikke nødvendigvis sådan konkret og fysisk. Det er det er tilliden til, at tingene udfolder sig på den måde, de skal. Ikke?
Ja,
altså, så på en eller anden måde mere en større spirituel bevidsthed. Jeg fik bare lige sådan,
det er fuldstændig
lige flashback til det fødekar, jeg sad i der.
Wow. Altså, men det er meget præcist, fordi det er sådan, det føles at være dernede. Jeg vil ikke, og der er bare ikke nogen vej tilbage.
Nej,
altså, der er simpelthen bare ikke nogen vej tilbage.
Der er ingen vej tilbage.
Så man bliver nødt til det. Og i det øjeblik, vi overgiver os, så bliver det nemmere. Ja. Det er modstanden, der gør ondt, tit og ofte.
Så åbningen. Ja. Ikke?
Altså, det er åbningen, og det er den liminale fase, lige præcis som du nævner det. Og det er der, forvandlingen sker. Jeg kunne så godt tænke mig, at vi måske omformulerede mørke til at være transformation, forvandling, overgang og sådan noget, fordi det er det, det er.
Ja.
Men vi har gjort det lige med noget dårligt.
Ja.
Og noget farligt.
Og noget farligt.
Det er jo også farligt.
Det er jo altså, røvnederen at sidde der.
Det er jo et superfarligt sted at stå. Altså, der kan ske alting, ikke?
Det kan der nemlig.
Så man forstår jo godt, at det på en eller anden måde er blevet...
Og det er der, vi har brug for hinanden.
Ja.
Det er der, vi har brug for hinanden. Og jeg synes, det er så vidunderligt at se, at der opstår flere og flere, både kvindecirkler, men også mandefællesskaber.
Ja.
Hvor vi mødes, og hvor vi bevidner hinanden. For det er jo det, vi har. Det er jo det, noget af det, der er den største healer her i verden, det er at blive set med alt det, vi indeholder, uden fordømmelse.
Mm.
Og det er jo det, de to væsener gør nede i underverdenen. Ja. De bevidner, og de er der, og de dømmer ikke.
Ja.
Så det der med at holde op med at dømme os selv, for det, vi indeholder, men også holde op med at dømme hinanden.
Ja.
Men i stedet for mødes i cirkler, i fællesskaber, og bevidne hinanden.
Ja.
Bevidne alt det, der bor i os. Vi indeholder alle sammen gamle historier med sorg og med smerte og sorg og alt muligt andet, og kunne være i et rum, hvor det bliver bevidnet og bliver holdt af nogle andre. Det er noget af det mest helende, der foregår. Jeg ser nogle gange sådan på hele verden som sådan en, den er sådan brug for en stor krammer.
Ja.
Ikke? Jeg er sådan brug for en stor krammer.
Ja,
verden har brug for en krammer.
Ja.
For nogen, der siger, hey, jeg kan sgu godt se det der, det gør ondt. Skal jeg holde dig? Fordi at gå igennem det her, det er ensomt. Det er kun os selv, der kan gøre det. Vi er så alene i de her faser. Det må I også vide. I har født børn, man er alene.
Ja.
Det kan godt være, der er nogen omkring en, men man er alene. Men det, at der er nogen omkring en, det er, at vi faktisk er alene, men alligevel ikke alene. Vi bliver holdt.
Ja.
Vi har brug for søsterskab og broderskab, og jeg elsker at se, at det blomstrer op rundt omkring. Ja. Jeg elsker det, fordi det er så healende.
Mm. Ja.
Noget andet, som også har med det mørke feminine at gøre, jamen det er jo seksualiteten, som i høj grad er blevet forvrænget. Fordi den seksualitet og sensualitet, der bor i for eksempel kundalini og i den forvandlede seksuelle kraft, det er en skaberkraft, en sensuel kraft, som er så ekstatisk, at det er svært at forstå, hvis man ikke har oplevet det. Og meget af seksualiteten i dag er jo blevet fuldstændig forvrænget. Altså den måde, vi har sex med hinanden på, den det er sådan en, altså jagten på udløsning og en hurtig, det skal overstås, eller det skal, det, i hvert fald det er sjældent to mennesker, der mødes i bevidsthed og i kærlighed, fordi seksualiteten er i virkeligheden, hvis vi, det var Inanna i øvrigt også gudinde for, hun var gudinde for det, der kaldes Hieros Gamos, det hellige samleje. Mm. Altså fordi seksualitet er en måde at møde Gud på, hvis man bruger den rigtigt. Det er også det, der findes ikke, så vidt jeg ved, så mange rigtig gode tantramiljøer. Mange af dem er også, det er også den forringede seksualitet, vi har med at gøre. Men den sande tantra, tantra har noget at gøre med at mødes i guddommelig kærlighed. Men som også er meget sansligt og meget sensuelt og meget lækkert. Som vi også har, vi har forvrænget det noget så forfærdeligt, ikke, synes jeg. Men det ligger også i det mørke feminine, og noget, som vi langt hen ad vejen er lidt bange for faktisk at tage til os.
Mm.
Det er det, vi er faktisk vanvittige sensuelle væsener.
Ja.
Ikke? Det går vi også at ligge og låg på lidt, ikke? Fordi det er farligt.
Ja, det er pænt.
Det er skamfuldt. Ja. Vi skammer os over vores kroppe.
Ja.
Og måske særligt som kvinder, ikke? Så lugter den og menstruerer, og der er udflåd, og der er alt muligt. Ja. Men det er jo vores kroppe, ikke? Det er vores kroppe, ikke? De ser ud, som de gør, og de har de altså, ting, den nu har, ikke? Men der er kommet sådan en udskamning med alt, hvad der har med det at gøre. Altså, det kender vi jo også fra hele kristendommen, og også islam, og mange af de store religioner, at sex, det er sådan noget, fy. Og det ligger så dybt i os, jeg tror, det ligger dybere i os, end vi egentlig er klar over.
Ja.
Men altså, mennesker, der er sensuelt tilfredse, og sådan noget, de er sgu svære at styre.
Ja, det er rigtigt.
Altså, folk, der ikke er bange for døden, er svære at styre.
Ja, det er rigtigt.
Ikke?
Ja.
Og den sidste ting, som jo også ligger i noget af det mørke feminine, det handler om magi. Magi forstået som energi, energiarbejde. Det der med, at virkeligheden bag virkeligheden er faktisk virkelig. Vi er energetiske væsener, vi består af energi, virkeligheden er energetisk. Kvantefysikerne ved det jo også godt nu, fast form findes slet
Nej,
ikke.
Det er så vildt.
Det er energi, der vibrerer. Ja. Ikke? Altså, så det her med, men det er vi også enormt, altså det bliver stadigvæk, det kan godt være, at vi ikke bliver brændt på bålet længere, men det bliver stadigvæk lidt hånet, og der er mange. Det var jeg også selv i mange år sådan skabsspirituel, fordi folk kan godt rynke lidt på næsen og synes, man er lidt tosset. På trods af, at der findes massivt meget forskning, der faktisk viser, at det er rigtigt nok. Men det bliver også sådan, ej puha, det taler vi ikke om.
Ja.
Det er som om, vi er som menneskeheder, som mennesker, og jeg tror, det er noget af det patriarkalske slør, der har ligget hen over os i mange, mange år. Vi er så bange for at opdage, hvem vi i virkeligheden er. Jeg tror også, det er Marianne Williamson, der siger det her med, at det er jo ikke vores mørke, der i virkeligheden skræmmer os. Det er at finde ud af, hvor vanvittige, kraftfulde væsener vi i virkeligheden er.
Yeah.
Ikke?
Og jeg tror virkelig også, at jeg får også lige sådan det der, der må virkelig også være et stort menneskeligt ego til stede, der på spilling i forhold til, men hvis jeg anerkender verden bag verden, så kan jeg jo ikke være den største.
Nej, ups.
Fordi så er der jo noget, så er der noget, der er så meget større, så meget mere kraftfuld. Og hvordan kan jeg så være kongen eller dronningen, for det er jeg jo ikke. Eller, altså, det,
og det er jo noget af det, der dør nede i den underverden.
Det er det.
Ikke?
Jo.
Ja.
Og det er jo som at blive flået levende, når vi giver slip på alle vores overbevisninger om, hvem vi går og tror, vi er.
Ja.
Ikke? Altså, fordi det er jo, jeg ser det faktisk sådan meget bogstaveligt som tankeformer. Tanker er jo også energi. Der ligger simpelthen i vores energisystem rundt om os. Og simpelthen holder os i en form for fængsel, hvor vi er adskilte. Ikke?
Mm.
Jeg tror også, det var Einstein, der sagde det her med, at ideen om at være et adskilt væsen er den største illusion, der findes.
Ja.
Ikke? Altså det her med, at det er simpelthen at give slip på de tankeformer og på de idéer om, hvordan vi gerne vil have, virkeligheden skal være. Åh,
ja.
Jeg lærte faktisk et nyt ord her sidste uge, som jeg er blevet meget begejstret for, som hedder dukkha. Det er et buddhistisk udtryk for den smerte, der er, når vi ikke vil give slip på det, der ikke er der. Ja. Det er jo et fantastisk udtryk.
Så,
altså lige så snart vi så rent faktisk giver slip. Hele den indre vej er jo i virkeligheden slip efter slip, efter slip, efter slip, efter slip, efter slip, på alt det, vi gik og troede, og alt det, vi har læst om, og alt det, fordi når virkeligheden først inden I begynder at åbne sig, så er det alligevel helt anderledes, end vi troede, det var. Ja. Så alt, hvad vi har læst, og alt, hvad vi gik og troede, og sådan noget, altså, det hele verden bliver sgu vendt lidt på hovedet, ikke?
Yeah.
Altså, fordi vi både selv og verden er noget andet, end vi faktisk gik og troede, og er blevet opfostret med og opflasket med, Jamen, og i forhold til de her to væsner, der går ned i underverdenen, Galaturt og Kurgata, de er faktisk, de bliver også oversat med livets mad og livets vand.
Mm.
Det her med, og det handler jo om, at vi er ikke, altså vi er jo her som åndelige væsner i en fysisk krop. Det er noget med at forene himmel og jord.
Yeah.
Vi kender det også fra kristendommen. Dette er Jesu Kristi legeme, og dette er Jesu Kristi blod. Det er det samme. Det er brødet og vinen som brødet. Det er jo vores... Det er jo vores fysiske liv, at vi skal passe på vores krop og alt det her, og så er det vinen, som er det åndelige liv. Så det handler i virkeligheden langt hen ad vejen om denne her rejse, at forene himmel og jord. Det vil sige at blive en embodiment, altså embody det guddommelige her på planeten. Mm. Det guddommelige er ikke noget uden for os, som vi kan håbe og stræbe hen imod, hvis vi opfører os ordentligt. Det er noget, vi kan virkelig gøre inde i os. Som jeg oplever det, så er det guddommelige selve livet inde i os. Det bor inde i os, det er tættere på end vores åndedrag. Det er det, vi er, og det er det, vi begynder at opdage, når vi går den indre vej.
Mm. Så smukt.
Så at forene himmel og jord, det er det, det handler om. Ikke?
Ja.
Ja.
Ja, og det har vi virkelig været væk fra.
Ja. Ja, og det er jo også, det er jo som, og det er jo også i forhold til hele hendes rejse her i Nana og ned i underverdenen. Det minder mig sådan meget om, det er et af mine yndlingscitater. Af Jung, som siger det her med, at one does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.
Yeah.
Det er sådan, det er.
Yeah.
Vi bliver nødt til at bevidstgøre det, der ligger i det ubevidste, fordi hvis vi ikke gør det, så er det tager os.
Yeah.
Så kan vi godt rende rundt og synes, at vi er sådan, ej, hvor er vi oplyst, ej, hvor er vi spirituelle og alt muligt, og så bliver vi trigget, og så bliver vi furier og fuldstændig sindssyge og begynder at skælde alle mulige ud og alt muligt andet. Ikke?
Mm.
Så hvis vi ikke vil bevidstgøre det, der ligger nede i roden på os, det, der ligger i vores ubevidste, så tager det os, når vi mindst venter det. Ikke?
Ja.
Eller verden, der går amok uden for os, og så går vi straks i drama og offer og alt muligt andet. Det er noget med at give slip på alt det der, ved at bevidstgøre det, der er i os. Fordi, og det er jo de gamle græske ord, de klogeste ord, der nogensinde er sagt, måske kend dig selv.
Ja.
Ja.
Kend dig selv. Fordi det er jo det, også det handler om, det er, at alt må være kendt. Alt, der bor i os, må være kendt.
Ja.
Når vi så har gjort det til en vis grad, det er jo en cyklisk proces, der går dybere og dybere, ikke? Men når vi har gjort det til en vis grad, så kan vi også begynde at gå med andre mennesker nogle meget mørke steder hen, for vi bliver ikke taget af det.
Det er det.
Jeg kan godt nogle gange lide det her med, at der bliver jo talt meget om lysarbejde og lysarbejdere. Jeg kan faktisk godt lide at kalde det mørkearbejde, fordi hvor der er brug for at tænde lyset hen.
Mm.
Præcis.
Men vi kan ikke gå ind i mørket, hvis vi ikke har lyset med os, fordi så bliver vi taget af det.
Mm.
Måden, vi har lyset med os på, som jeg forstår det, det er at bevidstgøre vores eget mørke, fordi så kan det ikke længere tage os.
Mm.
Så er vi blevet frie. Vi bliver mere og mere frie. Vi får mere og mere frit valg, simpelthen.
Og det er bare ikke en nem opgave.
Nej.
Og vi må,
det er
og vi må
gøre ingen, arbejdet der siger, det
igen
nemt.
Og igen.
Det er der ikke nogen, der har lovet. Men det er det værd til gengæld.
Ja.
Ja, det er i den grad det værd.
Ja. Hvis man nu sidder derude og lytter med og tænker, jamen, hvordan i alverden bruger jeg det her? Hvordan gør jeg? Altså, hvor går jeg hen? Er der så nogle måder, vi kan kigge på det her i horoskopet på?
Ja, det er der helt bestemt.
Sådan lidt konkret.
Mm. Meget konkret, endda. Der er særligt to planeter, der er interessante i forhold til det her. Den ene har vi faktisk talt om, det er Saturn, som vi jo snakkede om sidst. Det her med at begynde at tage ansvar for os selv, i stedet for at ville tage ansvar for alle mulige andre og for verden og sådan noget.
Ja.
Den anden er selvfølgelig Pluto, som er underverdenens hersker, og som jeg i høj grad mere og mere ser som en spejling af Ereshkigal, det mørke feminine, alt det, vi har sat i skyggen, fordi det er Plutos virkning, i hvert fald minder mere om det, end om Hades, denne her dødsgud, der her, altså det, fordi, som er mere statisk i det, fordi det er dybt transformerende, når vi arbejder med de her ting i os selv, som jo er noget, Pluto kan. Pluto handler også om valg, det vil sige, vi må vælge at lave det her arbejde. Det er ikke noget, der sker af sig selv.
Nej.
Men måden, vi kan bruge det på i horoskopet, for eksempel, det er jo, at alt, hvad Pluto rører ved, der er et eller andet, der bliver forvrænget. Der er noget livskraft i os, der bliver forvrænget. Det vil sige, at når vi ikke tager os af vores gamle traumer og alt det, der bor nede i vores eget, vores angst, vores smerte, alle de her ting, jamen, så kommer vores kraft forvrænget ud. Skævvreden, den bliver skæv. Vi bliver skæve på en eller anden måde. Hvor så de planeter, Pluto aspekterer, jamen der er noget her, vi med gavn. Mm. Vi får gavn af at kigge på det. Hvad er det Pluto forvrænger? Hvad er det for en... Hvordan bliver denne her planet, lad os sige, det er Neptun for eksempel. Ja. Mm. Hvordan bliver den kraft så ligesom forvrænget af Pluto? Mm. Ikke?
Jo.
Altså, hvordan kommer Neptun så måske lidt uheldigt ud? Neptun, det er jo kaosplaneten. Ikke? Mm. Det er jo totalt kaos og offer og... stakkels mig. Men Neptun er også... healing, den er spiritualitet, den er enhed, det her med at kunne gøre sig til et med et andet menneske, det er kærlighed, sådan nogle ting. Så hvis Pluto aspekterer Neptun, jamen er det så kaos eller kærlighed, vi har gang i? Ikke?
Jo.
Er vi et offer, eller er vi et kraftfuldt væsen, der faktisk kan elske andre mennesker?
Mm.
Også noget med, det er jo faktisk Pluto-Neptun-aspektet, er noget, vi næsten alle sammen har i vores horoskop. Det har jo været der i mange, mange, mange år, er der også... Jeg tror, det er til nogen af 50, jeg undersøgte, det stadigvæk er der til. Handler jo også, fordi Pluto undertrykker os. Det er alt det, vi undertrykker i os selv jo. Neptun er jo spiritualitet, blandt andet. Så det er en undertrykkelse af spiritualiteten, som jo også er kollektiv.
Ja, det skal vælges.
Det skal vælges.
Mm.
Ja.
Nu tænker jeg sådan, hvis man ikke lige har sit horoskop ved hånden.
Mm-hmm.
Jeg sidder og tænker, er der også noget i de steder, man bliver trigget i hverdagen, der kan være spændende at kigge på i forhold til det her eget mørke?
Alle steder, vi bliver trigget
i
hverdagen.
Er det ikke værd at bemærke at tænke? Jo. Fordi jeg synes nogle gange det der med, at, og også det der med at være nysgerrig, fordi nogle gange, når vi bliver trigget, kan det godt være, at det den anden gør, at det ikke er direkte noget, jeg besidder. Men
så er der noget, der minder om.
Det har en anden form.
Og det, der er interessant, og der er to vigtige ting i det her, fordi den ene ting, det er, at vi skal også passe på, når vi begynder det der med at bare synes, at alting er vores egen skyld, og der kan hurtigt også komme sådan en af det der skyggearbejde. Ikke?
Mm. Jo.
Men udover det, så er det rigtigt.
Ja.
Fordi vi kender det jo alle sammen, at nogle folk kan være nogle idioter, og vi er fuldstændig glade. Ja. Og så er der andre, der er det, hvor så rammer det noget i os. Så hvorfor rammer det os?
Ja.
Hvad minder det der om inde i mig? Godt være, det ikke er en til en, som du siger, men hvad er det, jeg ikke vil være ved i mig?
Ja.
Fordi jeg tror, og det er jo også noget af det, der sker, når vi går ned i vores egen underverden og tør kigge os selv. Altså Pluto er jo den helt store tærskelvogter, som handler om at se os selv i øjnene, som vi er. Mm. Helt råt og autentisk og ærligt.
Ja.
Altså, hvis vi er ærlige over for os selv, de fleste af os, så har vi også sider, der er knap så cool.
Ja.
Og knap så pæn.
Ja.
Og vi kan også være hævngærige og grådige og alt muligt andet.
Mm.
Ikke? Det, der er ved det, det er, at når vi tør være ved det i os selv, så for det første at bliver vi mere frie til ikke at handle på det.
Mm.
For det andet, så holder vi også op med at dømme andre mennesker for det. Fordi når jeg... Vedkommende er også bare menneske, ligesom mig.
Ja.
Og det er en del af det at være menneske. Det er, at vi indeholder alt.
Ja.
Vi indeholder jo i virkeligheden alle sammen det hele.
Ja.
Så lad være med at skælde andre mennesker ud for, at de også indeholder det. Ikke?
Ja. Vi så har bliver man også en dommer, ikke, over, det er det gode, det er det rigtige, det er sådan, man skal være.
Ja. Og der er jo en grund til, og det ved vi jo også fra os selv, alle har en grund til at være, som de er. Vi har alle sammen en historie,
det er rigtigt,
som har været... svær, eller rigtig svær, eller lidt nemmere, men vi har alle sammen været igennem ting, der har formet os til den, vi er.
Ja.
Alle mennesker, uanset hvor i verden vi kigger hen, og hvem vi kigger på.
Ja, det er rigtigt.
Jeg tror i hvert fald, de to væsener, som Inanna sender, eller som Enki sender ned i underverdenen, dem tror jeg, vi kan lære rigtig meget af. Hvis nu vi begynder at lytte lidt mere til hinanden, i stedet for straks at ville have ret. Eller, jeg ved, hvordan tingene hænger sammen. Og jeg kan sagtens se med Israel og Iran, for eksempel, hvordan det her hænger sammen. Nu skal jeg, men begynder at lytte lidt mere til hinanden som mennesker.
Vigtigt.
Særligt dem, vi er uenige med. Fordi det her indre arbejde, det gælder jo særligt, når vi bliver trigget.
Ja.
Særligt, når vi bliver rigtig uretfærdigt behandlet og sådan noget. Fordi det er jo der, det gælder. Det er jo nemt nok at rende rundt og være lys og kærlighed, når alt går godt.
Ja.
Mener vi det også, når det går knap så godt?
Mm.
Vil vi så stadigvæk viljen til det gode, som er Vulkan?
Ja.
Som går ned i roden?
Ja.
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 så står vi på klippegrund. Jeg tror, det er vigtigt arbejde at gøre.
Det er et fuldstændig essentielt arbejde at gøre. Det er altså virkelig, som verden ser ud i dag også.
Ja. Ja, og noget af det, vi måske mangler, som jeg virkelig synes er en stor mangel i vores verden, det er overgangsriter.
Det er rigtigt.
Vi bliver ikke rustet til at være voksne, vi bliver ikke rustet til at finde ud af, hvem vi er og hvad vi egentlig vil. Og de unge mennesker, de er sådan lidt on their own, ikke? Altså, det der med at gå 30 dage ud i ørkenen, ikke? Og sidde derude, vision quest og sådan noget, ikke? Og også når moderskabet er overstået, og vi går ind i overgangen. Mænd går jo sådan set også i overgangsalder og bliver til... Man kan sige, at det maskuline, der er jo en kæmpe rejse her for det maskuline også. Nu har vi talt meget i feminine termer, men det her gælder jo i lige så høj grad mænd, som jo også har mulighed for en fuldstændig magisk og fantastisk indre rejse, hvor man kan sige, at Inanna genopstår som the crone, den gamle vise kvinde. Ikke? Stiger op som en anden. Jamen der opstår mænd, altså det er jo sådan, kvindelige udgave er det, hvor den mandlige udgave, jamen det er jo magikeren, troldmanden. Ikke? Hvor vi bliver en del af de ældre. De ældre gemmer vi jo også bare væk nu.
Ja.
Altså det er som om, det er kun den produktive unge alder, der dur, ikke? Resten det er... Ikke?
Ja.
Men så det her med at begynde at have større respekt og forståelse for den cyklus, der er i livet, den cyklus, der er i os alle sammen, også bare på daglig basis.
Ja.
Det er jo også meget af det her, hele det her feminine. Selve livet er jo feminint.
Ja.
Det er cyklus, det er fødsel og død og genopståen og altså alting. Vi gør det hver dag, når vi går i seng om aftenen, så dør vi en lille smule og vågner igen næste morgen. Ikke?
Mm.
Der er en tid til at arbejde og en tid til at trække os tilbage og alle de her ting.
Mm.
Det tror jeg er vigtigt også for, for os alle sammen at have en større respekt for den her cyklus, livet i virkeligheden er. Og have nogle overgangsriter og sådan noget for alt det. Kunne gøre os til mere tilfredse mennesker, tror jeg simpelthen. Ja. Og glade mennesker går ikke i krig, vel?
Nej.
Amen.
Ja. Amen.
Du taler til dit eget kor. Det er virkelig, virkelig spændende, Kira.
Ja.
Ej, jamen jeg ved, altså vi kunne fortsætte den her snak i uendelighed, ja, føler jeg. Der er så meget, ikke? Altså, der er så meget at tage fat på. Men jeg føler også, at vi har nået meget, og vi er ved at være ved vejs ende.
Mm. Ja, det kan jeg også mærke.
Ja.
Energien så,
og du må jo altid komme her ind igen og snakke meget mere om alt det, du forsker i, har jeg lyst til at sige. Ikke? Yeah. For det er jo det, du gør. Du undersøger jo virkelig i dybden. Så, amen altså, kæmpe, kæmpe tusind tak for at berige os med alt
virkelig
det her.
Virkelig tak.
Ja. Mange tak.
Selv tak. Det har virkelig været en fornøjelse. Jeg synes jo, det her er enormt spændende, og jeg kunne tale meget længe om det.
Det ved jeg. Men du må altid komme igen.
Ja, tak.
Så tusind tak, og også mange, mange tak til dig, der lyttede med i dag. Jeg håber, du har nydt det lige så meget, som vi har. Og jeg glæder mig til, at vi lyttes ved igen næste søndag. Det her afsnit af Astropod er blevet til i samarbejde med Dankort. Tusind, tusind tak til Dankort for at støtte op om Astropod podcast og for at skabe så fint et initiativ sammen med den danske naturfond, så vi forhåbentlig kan få meget mere vild natur i fremtiden til de yngre generationer. Vi håber, at jer derude også synes, at det er lige så godt et initiativ, som vi synes, og derfor også har lyst til at bidrage til den her sag med at vælge Dankort næste gang I betaler for noget i hverdagen.